Dobré ráno, milí přátelé. Ještě zdravím vás tady všechny domácí i hosté i příchozí. Ještě bych chtěl zamávat tady Rostovi a Dáje, jsou takový jako pro nás jistě speciální hosté, neboť to se možná už dneska málo ví, ale oni tady byli kazatelé před nějakými lety. A tak jsou zase tady a to je dobře. Tak, přednedávnem jsme měli takovou zvláštní příležitost, jak jsme ve školce, tak jsme měli školení první pomoci. Přišel člověk z Červeného kříže a bylo to velice výživné. Jitka se na mě tady usmívá. Bylo to výborné. No jedna z věcí, která nás všechny zaujala, byla důležitost toho, kam volat. Dnes máme v podstatě, když se stane nějaký zdravotní problém, tak máme víceméně dvě možnosti. Máme to mezinárodní číslo 112, no a pak to staré dobré 155. No a my jsme se dověděli, že to je zásadní rozdíl. Že totiž jen na 155 je proškolený zdravotník, který vám umí poradit v případě, že se někdo skutečně nachází v ohrožení života. On vás potom vede krok za krokem, co máte udělat. Když to na té 112, ten člověk s váma projde nějakou agendu a pak řekne, aha, tak tam někdo nedýchá a má zástavu srdce, víte co, já vás přepojím, jo. A my jsme se dověděli, že to je problém, protože jde o minuty. Stačí několik málo minut, protože na té 112 třeba ztratíte až třeba 2 minuty povídáním o životě. A ten člověk, který leží před vámi, má o ty 2 minuty menší šanci na přežití. A tak je hrozně důležité vědět, kam volat v případě nouze. Takže prosím vás, 155 v tomto případě. Dnešní příběh z Evangelia Lukáše je plný všeho možného, ale mimo jiné také volání. A myslím si, že volání na správná místa. To je, bych řekl, hlavní poselství. To prozrazuju na úvod, ale jsou tam i další věci, kterými se můžeme dnes nechat občerstvit. Takže Evangelium svatého Lukáše, 8. kapitola od 22. verše. Jednoho dne vstoupil on, tedy Ježíš, i jeho učedníci na loď. Řekl jim, přeplavme se na druhý břeh jezera. Když odrazili od břehu a plavili se, usnul. Tu se snesla na jezero bouře s vichřicí, takže nabírali vodu a byli ve velikém nebezpečí. Přistoupili a probudili ho se slovy, mistře, mistře, zahyneme. On vstal, pohrozil větru a valícím se vlnám. I ustali a bylo ticho. A řekli jim, kde je vaše víra? Oni se zděsili a úžasli. Říkali mezi sebou, kdo to jen je, že rozkazuje i větru a vodám a poslouchají ho? Tolik tedy z Evangelia. Co to tady vlastně máme za příběh? Nejprve osoby a obsazení. Máme tady skupinu žáků, učedníků, následovníků svého mistra. Jde o 12 mužů různého původu, od rybářů po celníky. Někteří tedy pravděpodobně umí plovat, jiní asi ne. Další osoba, která se tam vyskytuje a částečně i nevyskytuje, je mistr, tedy v originále učitel zákona. Nějaký rabín tam je s nimi. No v našem příběhu tedy Ježíš. V té době bylo docela běžné, že se v židovstvu objevovaly autority, které potom měly své následovníky. A takový učitel měl jistě co říct, tedy z písma. bylo to poučné a třeba zajímavé, a tak někteří nechali všeho a šli a naslouchali a nechali se učit. Nebylo na tom nic nadpřirozeného. A co bychom také možná mohli povědět, je skutečnost, že učedníci zřejmě Ježíše vnímali do té chvíle především jako právě takového učitele. Měl sice v té době za sebou již několik uzdravení, dokonce tam i byl někdo už v ohrožení života, respektive to už vypadalo na klinickou smrt. Přijde Ježíš, vzkřísil, bylo to dobré. Ale pro učedníky zdá se, to nebyly chvíle, které by nějakým naprosto zásadním způsobem změnili pohled na svého mistra. Že oni ho stále vlastně oslovují učiteli. Což je docela běžný titul tehdy. A do toho všeho tedy najednou přichází zápletka. Ježíš, mistr, učitel, učedníci nastupují na loď. On navrhuje, že by bylo dobré přeplavit se na druhou stranu jezera. Přichází zřejmě velmi unaven, protože lehá na zádi a okamžitě usíná. Nenajdeme tam jedinou námitku učedníků, a zřejmě to bylo pro ně normální, a zřejmě počasí nebylo nějak špatné, a každopádně se nějakou dobu plaví a mistr spí. Nevím, jak vnímáte někoho, kdo před vámi usíná. Vždycky se bavím na těch večerních táborových poradách, někdy tak kolem 11. 12. jedné v noci, když někomu padá hlava, on se snaží v tom samém okamžiku přesvědčit ostatní, že poslouchá. A já už vím, že je čas skončit, s tím člověkem už jako není řeč. No. Je nepřítomný vlastně. Spánek de facto znamená nepřítomnost. Lépe to rozpustit, sejdeme se ráno. Přemýšlel jsem, co to vlastně znamená, že si mistr šel lehnout a spí. A ostatní pádlují, veslují, či Bůh ví, co přesně dělají proto, aby se dostali na druhou stranu jezera. Můžeme v tom hledat třeba ohleduplnost učedníků. Ježíš je prostě hrozně moc unaven, tak prostě to neudrží, hlava klimbá, tak běž spát, prosím tě. Navíc to houpá, kdo by si nezdřímil po dlouhém dni. Mám pocit, že ale Ježíš se v tomto okamžiku najednou stává tak trochu nepřítomným v životech těch učedníků. A učedníci jako by se v tu chvíli plavili vlastně sami. Mistra nechají někde v rožku na zádi jako poněkud nepotřebný artefakt. A co je možná pozoruhodné, to je totiž to, že ono to bez toho mistra vlastně jde. Napadne nás i otázka, jestli by to s tím bdělým rabínem šlo líp. Asi ne. Možná ti rybáři možná jim si mohli vzpomenout na to staré přísloví, kdo umí, ten umí, kdo neumí, ten učí třeba. Nechme učitele raději spát. No, když jsme se před lety v Izraeli plavili po tom Galilejském jezeře, tak bylo krásné počasí, bylo krásně, krásná rovná hladina, sem tam vlnka. A my jsme si užívali. A bylo nám dobře. Jsou chvíle, kdy to skvěle zvládáme, i bez těch nějakých těch mistrů a učitelů, natož bez nějakých těch transcendentních nás duchovně přesahujících bytostí, že? Ale jsou chvíle, kdy najednou se počasí mění. Od 23. verše tam čteme. Tu se snesla na jezero bouře s vichřicí. A to s takovou vichřicí, že nabírali vodu a byli ve velikém nebezpečí. I přistoupili a probudili ho se slovy: mistře, mistře, hyneme. Situace, počasí se rychle mění. Bouře zvihřící takovou, že nabírají vodu. Ono to jezero je asi 12 kilometrů široké a asi 21 kilometrů dlouhé. Nevíme, jak pluli, ale i kdyby pluli na šířku, tak mohli třeba mít třeba 5 kilometrů do cíle. Ty vlny, které tam bývávají na tom jezeře, tak nám říkali, že jsou až dvoumetrové. To se mi zdá hodně na takové jezero, ale budiš, asi to tak klidně může být. Někteří z učedníků byli zkušení rybáři, a přesto najednou všichni, včetně nich, byli v situaci, kdy si už neví rady. Kdy už neví, co mají dělat. Je to docela dramatické, čteme, že byli ve velikém nebezpečí. A tak najednou tady máme pěkně svízelnou modelovou situaci. V životě se klidná hladina někdy velmi rychle proměňuje ve dvoumetrové vlny, známe to. Některé bouře přicházejí pozvolna, některé přijdou tak náhle, že se z toho vůbec nemůžeme vzpamatovat a vlny jsou tak velké, že nestačí žádné naše zkušenosti, žádné naše síly. A těch vln v našem životě, kdybychom je pojmenovali, úrazy, dneska Jirka povídal, jak jezdili z Belgie a až sem, a jak tam byly ty nehody a jak asi dvě smrtelné. Jak ty nemoci, ty deprese, ta práce, nepráce, rodina, zvládáme to, nezvládáme to. Obecně jsem nabyl dojmu, že dříve či později do života každého člověka přijdou věci, které jsou k neunesení. Přijdou vlny, které jsou jaksi vyšší a možná až mnohem vyšší, než vůbec jsme schopni zvládnout. Nikomu to nepřeju. Jen mám pocit, že se tomu nedá vyhnout. A co tedy dělat v takové chvíli? No, učeníci jdou a v té nejtěžší chvíli, no a možná až v té nejtěžší chvíli, tak co? No, volají mistra. Je možná s podivem, že on ještě spí, i když je loď plná vody. Ale až v tuto chvíli učeníci se k němu obracejí a volají. A myslím, že volají správné číslo. Kolik lidských životů skončilo jen proto, že jsme volali na špatná místa, nebo se vůbec nedovolali. Oni volají a to je dobře. Co to vlastně volají? Mistře, hyneme, nebo zahyneme. Skoro se mi zdá, že to ani není prosba o pomoc. Zní mi to jako oznámení zoufalého stavu. Hele, my právě tady umíráme, no a tak ať to nezaspíš. To by byla škoda, máš to jednou za život. Do této chvíle mají Ježíš jako mistra a učitele, vykladače Tóry, mám pocit. Ale od této chvíle on vstal, pohrozil větru a valícím se vlnám i ustali. A bylo ticho. Najednou je tady opět klid a ticho. To, co bylo nad naše síly, čeho jsme se děsili, je ovládnuto někým, kdo má evidentně ještě větší sílu a moc. A do tohoto ticha, umlčených vln, padají dvě důležité otázky. Tu první pokládá sám mistr. Kde je vaše víra? To slovíčko kde by se dalo přeložit také kam. Možná kam se poděla vaše víra. Nebo ještě jinak, kde a kam míří vaše víra. V co vlastně v životě doufáte? V co vlastně doufám ve chvíli, kdy už to dál nejde? Co je mým pevným bodem v bouřích, které jsou nad mé síly? Ta otázka míří poměrně jasným směrem. Mám se napít? Mám. Pane, prosím, abych to ještě upovídal. No těchto pevných bodů a mistrů se myslím v dnešní době nabízí mnoho, jakkoliv ta otázka si myslím, že míří k jednomu bodu, který potom rozvíjí vlastně ta další otázka. A nicméně můžeme ji pojmout docela obecně. Nikdo nevěří v nic. A pak mu zbývá pádlovat si sám. Jiní vybírají z té pestré nabídky třeba ezoterických zkušeností, naslouchají horoskopům, vykladačům karet, emitátorům nejrůznějších energií. Někteří okouzleni východními naukami se upínají k mistrům karmy a reinkarnace. A já nechci žádnou takovou možnost zlehčovat nebo zesměšňovat, protože to jsou reálné cesty. Opravdu jsou reálné. A lze po nich, lze se na ně vydat a po nich skutečně jít. A mnozí lidé to dělají. Ale jsou i další možnosti, na čem se stát závislý v dobách nejtěžších. Docela jsem se pobavil, nebo zhrozil, nevím. Když jsem zjistil, že takové léčebné anonymní komunity jsou něco jako anonymní alkoholici, jsou jako nejrůznějšího druhu. Těch anonymních alkoholiků to známe většinou, ale jsou třeba anonymní čokoholici. Jo? Lidé závislí na čokoládě. Lidé, kteří ve chvíli nejtěžší hledají tabulku fialovou, nacházejí a zachraňují se. A tak můžeme zkrátka upínat, nebo řekl bych ještě jinak, všechny ty věci, ke kterým se upínáme ve chvílích nejtěžších, tak mají jednoho společného jmenovatele. No především to, že se tím lidé upínají ve chvíli nejtěžší. To je první věc. Problém ovšem je, že mnohé tyto náražky nakonec nepomohou. Naopak, dokonce oni sami způsobí potopení. A proto se ti anonymní alkoholici a čokoholici nakonec scházejí a říkají, hele, nefunguje nám to, musíme se od toho odpoutat. Musíme najít jiný bod, na který se můžeme zavěsit, který nás udrží v té chvíli nejtěžší. Ale řekl bych, že právě tito lidé, kteří se takhle scházejí, ti už ví, že to nefunguje. A je nás mnoho, kteří to ještě nevíme. Ještě jsem přemýšlel o tom, o závislosti jako takové. Já myslím, že totiž fenomén závislosti ve své podstatě vlastně není špatný. My vlastně asi potřebujeme být závislí. Potřebujeme nějaký pevný bod ve vesmíru. Potřebujeme se na něco zavěsit, když se nám podlamují kolena. Ale ta klíčová otázka, a vracím se opět k té otázce, kde je vaše víra? Co je ten pevný bod ve vesmíru? Ten tvůj pevný bod ve vesmíru? K čemu míří tvoje víra? Na co je zavěšena tvoje míra, tvoje víra? Druhou otázku v našem příběhu si kladou ohromení učedníci. Kladou ji sami sobě. Kdo to jen je? Kdo je tenhle Ježíš? Že jsme tady svědky takových věcí. Myslím, že tato otázka je podobně klíčová jako ta minulá. Ona totiž zužuje celou tu otázku hledání pevných bodů ve vesmíru na jednu jedinou osobu. Na Ježíše. Ježíš se zde už neprojevuje jako jeden z řady učitelů. V této otázce není jen jeden z řady učitelů. Najednou tady totiž vystupuje jako Kristus, ten Bohem vyslaný, zmocněný spasitel, vlastně jako Bůh sám, který umí zkrotit i ty největší bouře našich životů. Zjevuje se jako pevný bod, kterého je možno se přidržet, i když všechno ostatní selhalo. A tak jsou učedníci najednou vystaveni nové zkušenosti se svým učitelem. A teď už vlastně o něco více než učitelem. Kladou sobě i nám důležitou otázku. Kdo to ten Ježíš vlastně je? Nebo kým je vlastně pro nás? Ten konkrétní Ježíš. Myslím, že i v tento okamžik jsou učedníci postaveni před jistou volbu. Zůstaneme u zajímavého učitele, charismatického člověka, nebo o něm začneme uvažovat jako o tom, který je připraven udržet nás nad hladinou i v těch největších bouřích našich životů. Myslím, že před tuhle tu otázku jsme vlastně postaveni denně, jako křesťané. Kdo je dneska pro mě Ježíš? Kdo to jen je v mém životě? Je to zajímavý učitel se zajímavými myšlenkami? A nebo je to ten živý, jak ještě Josef nám vždycky ve své modlitbě úvodní často zmiňuje, osobní spasitel Kristus, zachránce? A klíčová potom je i naše odpověď na tuhletu otázku. My víme, že učedníci různým způsobem s tou svojí odpovědí na tuhle otázku zápasili. Tu lépe, tu hůře byly chvíle, kdy Kristus rozhodně nebyl jejich zachráncem a spasitelem. A nakonec přece jenom se rozhodli vstoupit do toho nejdůvěrnějšího vztahu a mít ho za toho klíčového, za ten klíčový bod v tom vesmíru. A tak bych chtěl nakonec položit tuhletu a tyhle ty otázky i nám. Závěr. Klidně to tam naklikej. Jo, první věc, kterou jsem si uvědomil, že bez Boha to jde. Zjistil jsem, že jsou období, kdy to vypadá, že nepotřebujeme žádnou další pomoc. Naše síly nám vystačí. Klidně ho můžu nechat spát někde na obláčku, na lodičce. On mi nebude chybět. A nemysleme si, my křesťané také velice často žijeme bez Krista. Dějiny jsou ostatně plné příkladů toho, jak lidé s křížem na zádech nebo s heslem Gott mit uns na opasku žili nejen bez Boha, ale svým životem Boha vlastně úplně popírali. Takže ať jsme křesťané nebo ne, bez Boha to jde. A někdy docela v pohodě. Druhá věc. Bouře. Život mnohých lidí vypadá jako mírně zvlněná hladina pod modrým nebem za letního vánku. Realita je ovšem taková, že dříve či později přichází bouře. Je až s podivem, kolik zdravých a bohatých lidí nakonec prožívá úzkost a zklamání. Některé bouře přicházejí z úplně jiných stran, než jsme si mysleli. A mám pocit, že jejich příchod je zkrátka nevyhnutelný v životě každého člověka. Třetí věc. Volání o pomoc. V takových chvílích jsou před námi dvě otázky a mnoho odpovědí. První otázka, kde je tvoje víra? Je to víra v sebe, v něco, v osud, či karmu, čokoládu nebo staropramen? O co se opíráš, když jde v životě do tuhého? Tahle otázka, kde je tvoje víra, pak v našem příběhu úzce souvisí s tou druhou otázkou. Míří k tomu jednomu bodu. Kdo to jen je? Kdo je pro tebe Ježíš? Reálně ve skutečnosti. Někdy můžeme vyznávat ledacos, ale jak to potom žijeme, to je věc druhá. Je to jen nějaký třeba zajímavý učitel z minulosti, nebo je to pro tebe skutečný Kristus, tedy spasitel, jemuž opravdu patří tvůj život? To je totiž veliký rozdíl. A to je taky naše volba. Poslední věc, jako na zavolanou, trochu bych se chtěl vrátit k tomu telefonování. Vlastně jeden drobný moment z toho příběhu. Učedníci se plavili těmi vlnami sami, ale vlastně ne. Přece jenom bych se chtěl přiklonit k tomu, že ten Kristus byl s nimi. A skoro se mi nechce věřit, že v tu chvíli spál. Možná, že jenom čekal, až se k němu obrátí. A on tam byl. On tam byl jako na zavolanou. V okamžiku, kdy oni volali, tak on odpovídal a činil zázraky. A když se podívám do svého života, tak to musím potvrdit. Stejně jsem to prožil i já. Když se na mě začaly valit vlny, já jsem nevěděl kudy kam. Zjistil jsem, že není až tak důležité vědět kudy kam. Něco důležitějšího. Volat k tomu, který tady s námi přece jen je a je tady s námi na zavolanou. Stejně jako Ježíš na lodi. On tam byl, nevlomil se do jejich situace. Přišel, až když jej sami chtěli zavolat. A takhle mám pocit, že to funguje v našich životech. Tak bych dnes chtěl vás i sebe pozvat k tomu volání tím správným směrem. Je tady jedna výjimečná možnost, jedno číslo, nad které není. Je to záchranář, který neváhal položit za nás i svůj život. Věřím, že lepšího není. K němu volejme. Amen.